Je tu september, začiatok školského roka, kedy často padajú takéto otázky. Na aké krúžky budeš chodiť? A čo tam robíte? Krúžky sú štandardnou súčasťou života detí a mladých, ale je tomu tak aj v čase pandémie? Minulý rok počas lockdownu sedeli deti a mladí doma. Mnohí z nich fyzicky neboli v škole veľkú časť roka a na krúžky tiež nechodili. Aké to bolo? Hovoríme o tzv. Generácii Z. O čo prichádzajú? Čím sú krúžky pre mladých ľudí? A ako to s nimi bude počas aktuálnej tretej vlny pandémie? Toto je Krajina mladých. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Klavír, zbor, beh, kone, volejbal a aj francúzština, to boli moje aktivity, na ktoré som chodila viac či menej pravidelne na základnej a strednej škole. Na čo ste chodili vy? Okrem spomienok a kamarátov nám vraj hobby z čias detstva a mladosti dávajú do života veľmi veľa. Čo presne? Prečo hobby nie je ten najsprávnejší výraz na voľnočasové aktivity? A ako to vyzerá dnes s generáciou Z, teda s mladými ľuďmi medzi 15 a 26 rokov, ktorá už druhý rok prežíva úplne inú mladosť ako generácie pred ňou? Preberieme to dnes s troma hostkami. Áno, dnes sa nám podarilo zorganizovať čisto ženský kolektív. V podcaste Krajina mladých vítam Andreju Hajduchovú, zakladateľku iniciatívy Dajme deťom hlas.
Dobrý deň. V princípe ja som rodič, ktorý videl práve ten efekt zatvorenia škôl a zatvorenia krúžkov a my sme preto aj založili tú iniciatívu Dajme deťom hlas. Ona vznikla hneď v októbri po zatvorení vlastne škôl.
Vítam aj doktorku Jaroslavu Kopčákovú, psychologičku z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Hovorím to správne?
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som výskumníčkou na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Áno, veľmi dlhý názov. Okrem toho som rodič, som dlhodobý pracovník s mládežou a som vyštudovaná psychologička.
A vítam dnes aj Dorotu Novákovú, ktorá je trenérkou gymnastiky.
Áno, dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Som dlhé roky už trenérkou gymnastiky. Začala som s gymnastikou ako štvoročná a drží ma to v podstate až doteraz. A nie je to teda moje profesionálne zamestnanie. Som inak internou doktorantkou na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty, kde sa tiež mimochodom venujem práve deťom a ich mentálnym zdraviu.
To nám absolútne sedí do dnešnej debaty. My hovoríme o krúžkoch alebo dokonca hobby, ale v odbornejšej hantírke sú to voľnočasové aktivity alebo mimoškolské aktivity. Skrátka, ide o čas a aktivity, ktorými trávia mladí ľudia čas mimo školy. Ak však chodia do školy, kde sú jasne nastavené kurikulá, čo sa majú naučiť a čo nie, primeranie ich veku, na čo potrebujeme, aby sa deti ešte chodili vzdelávať a zdokonaľovať alebo rozvíjať na tieto voľnočasové aktivity? Pani Kopčáková.
Na to je jednoduchá a krásna odpoveď, že na to, aby dokázal žiak, školák, dieťa, akokoľvek to nazvané, aby dokázal fungovať zdravo, aby dokázal fungovať každý deň a aby bol v pohode, na to je dôležité, aby bol dostatočne vyspatý, aby bol vybehaný a aby nebol hladný. A aj keď to vyzerá strašne triviálne, tak nie je to takou samozrejmosťou dokonca ani u detí, ktoré majú vlastnú posteľ, záhradu a plnú chladničku. A tu sa už presúvame do roviny zdravého vývinu, psychosociálnych vecí a o tom, ako je dôležité to, aby mali vyplnený aj tento čas mimo školy, ktorý ich formuje a podporuje ich zdravý vývin ich psychosociálnom kontexte.
Ja sa možno teraz pozriem na pani Novákovú, ktorá bola kedysi skautkou, dnes je trenérkou gymnastiek alebo gymnastov. Vy to vidíte na tých mladých ľuďoch, ale aj deťoch, ktoré trénujete, že naozaj potrebujú sa vybehať, že v tej škole mali istý typ aktivity a teraz potrebujú čosi iné?
Myslím si, že určite áno. Ako to je jednoznačná odpoveď. Jednak aj oni sa na to tešia, alebo teda zväčša sa na to tešia. Tam samozrejme, ak ich to baví a takisto je tam podľa mňa aj ten faktor toho, že či im to aj trošku ide. Ale myslím si, že jednoznačne je to vec, ktorú potrebujú. A pamätám si to aj zo svojich čias, že to jednoducho po tých 7 hodinách, kedy som sedela v škole, tak myslím si, že najideálnejšie bolo práve mať nejakú fyzickú aktivitu. Akúkoľvek.
Akúkoľvek, hej. Tak možno sa teraz opýtam takú základnú otázku, možno znovu sa pozriem na pani Kopčakovú, či mi vie povedať, ako dnes trávia mladí ľudia na Slovensku čas.
Samozrejme, že vieme, rada. Som ešte možno najprv dodala tak veľmi ľudský, že deti, ktoré sa hrajú, tie nehnevajú. To je také krásne požičané od bratov Čechov. Vo svojom voľnom čase sa chlapci prioritne venujú najmä tímovým športovým aktivitám. Bavíme sa o futbale, tenise, o hokeji, veľmi populárne športy. A pri dievčatách sú najčastejšie aktivity, ktoré sú organizované základnými umeleckými školami. To sa bavíme vyslovene, že každý druhý chlapec robí nejaký šport, každé druhé dievča chodí na základnú umeleckú školu. Keď to poviem tak veľmi všeobecne. Čo je to, čo je dôležité? Že máme tu veľkú skupinu detí vo veku 11, 13, 15 rokov, ktoré nerobia nič, ktoré nemajú nijak vyplnený voľný čas, nemajú ho vyplnený krúžkami, a či už sa bavíme o tom, že je to finančne náročné, alebo že je to organizačne náročné, alebo že o tých možnostiach častokrát ani nevedia, čo sa deje v ich okolí, alebo na škole, alebo v blízkosti. Čiže má to veľmi veľa ako keby úrovní, rovín, motiváciu a mnoho, mnoho iného. A čo je veľmi napríklad typické pre dnešnú generáciu, pre generáciu Z, je to, že približne štvrtina, teda každé štvrté dieťa trávi čas v supermarketoch niekoľkokrát týždenne, čo ale treba podotknúť, že je úplne prirodzené prostredie pre nich, kde inde majú ten čas tráviť, keď na to nemajú vytvorené podmienky. Máte vo svojom okolí detské ihriská, ktoré sú určené pre staršie deti? Ja môžem zodpovedne povedať, že v mojom okolí ich až tak veľa nie je. Ďalšia vec napríklad, stále populárne je stretávanie sa s priateľmi pred panelákom, pri fontáne, na ihrisku či na lavičkách. A to niekoľkokrát týždenne robí zhruba 70% školákov alebo dve tretiny. Hej, každý druhý, každý tretí školák to robí. A opäť pripomeniem, toto je ich prirodzené prostredie. Tam sa dejú tie interakcie, tam sú tí rovesníci, tam sa deje ten život toho školáka mimo školy, ktorý je pre neho neskutočne dôležitý.
Uh-huh. Ja sa teraz pozriem na pani Hajduchovú, ktorú si dnes teda dovolím použiť ako hovorcu pre rodičov, ale samozrejme, že to nemyslím, že musíte mať všetku túto váhu na svojich pleciach, ale majú vôbec rodičia prístup k tomu, čo kde sa koná a na čo by mohol chodiť ich syn alebo dcera?
Informácie určite sú, veď tak v takom svete teraz žijeme, že tie informácie sú dostupné, ale bohužiaľ často je to tá dostupnosť možno aj finančná, hej, lebo veľa vecí sa teraz deje naozaj na báze, že si to musia rodičia zaplatiť, alebo je to možno aj vzdialenosťou nedostupné, čiže toto možno sú také limitácie, že čo tie deti v tom svojom okruhu môžu robiť a čo nemôžu robiť, tak určite tá ponuka je väčšia vo veľkých mestách, vo väčších mestách.
Chodiť do školy je jedna vec, to je ten základ, a potom chodiť na voľnočasové aktivity je vec druhá. Z výskumu Rady Mládeže Slovenska, ktorý sa volá Hodnoty mladých, vieme, že mladí ľudia, ktorí chodia na tieto mimoškolské aktivity alebo voľnočasové aktivity, veria viac svojmu okoliu, cudzím ľuďom okolo seba a tiež veria aj vo vlastné sily meniť veci k lepšiemu. Okrem toho sú zorientovanejší v spoločenskom dianí a dokonca si vážia viac demokraciu a chodia častejšie voliť. Tak toto je pár dôvodov, ktoré ukázal výskum a debaty s mladými ľuďmi, prečo sú pre deti a mladých ľudí dôležité voľnočasové aktivity. Pani Kopčaková, súhlasíte s tým a máte ešte nejaké iné benefity, ktoré by ste k tomuto doplnili?
Musím jednoznačne len súhlasiť aj ako psychológ, aj ako vedec, aj ako rodič. Skrátka je to tak, viac dôverujú, naberajú tu takéto zdravé sebavedomie. Naozaj všetky tieto mimoškolské aktivity podporujú zdravý vývin školákov. Tak ako je dôležité formálne vzdelávanie, minimálne takto je dôležité neformálne vzdelávanie, ale toto je oblasť, ktorá na Slovensku veľmi absentuje a dáva sa na tretiu koľaj pri najmenšom.
Ja sa teraz pozriem na trenérku Dorotu Novákovú. Máte v tom už prax, veľa rokov k vám chodia malé deti na gymnastiku, aj ste priznali, že teda nie všetky deti chodia na krúžok s vervou a láskou. Ako má rodič vedieť, že jeho dieťaťu napríklad sadne gymnastika alebo klavír? Alebo naopak, odporúčali by ste rodičom, aby ich deti skúsili mnoho rôznych aktivít a potom sa rozhodli pre jednu?
Myslím si, že v prvom rade je tam asi dôležité, kedy to dieťa s tými krúžkami začne. Ak je to naozaj úplne taký maličký vek, ako sú 3-4 rôčky, tak si myslím, že tam tých krúžkov naozaj netreba veľa. Treba to skôr vyskúšať, či sa to dieťa chytí alebo sa nechytí. Keď sa nechytí, nenúti do toho. To je základ, myslím si. A potom už u tých starších detí treba tiež si myslím s tými krúžkami jednať opatrne. Bohužiaľ, viem, ako to funguje a tie deti sa vyslovene odkladajú na tie krúžky, pretože rodičia nemajú bohužiaľ na nich čas a ak majú na to finančné prostriedky, tak im nasekajú 10 krúžkov do týždňa a myslím si, že to je o mnoho menej efektívne, ako si tí rodičia myslia.
Otvorili ste obrovskú tému, o ktorej by sme mohli robiť samostatný podcast, a to je téma krúžkov a toho, či sme sa už príliš prekrúžkovali, alebo či sme sa podkrúžkovali, či sme toho pre naše deti zvolili príliš málo alebo príliš veľa. Pani Kopčaková, už uzavrieme túto prvú časť našej debaty možno krátkou otázkou na vás, ako na psychologičku, ktorá sa venuje deťom a mladým ľuďom. Sú typy aktivít, ktoré by ste práve pre takéto deti 5, 6, 7 ročné, ktoré iba začínajú s krúžkami a aktivitami odporúčili? Je dôležité ísť najprv do tých fyzických aktivít alebo naopak niečo umelecké? Existuje nejaká všeobecná poučka psychologov?
Skúsim odpovedať a skúsim to povedať možno tak ľudsky. A rozprávajme sa s deťmi o tom, čo chcú robiť. Je úplne v poriadku, že dieťa nemusí vedieť presne pomenovať, že toto sa volá tak a tak a toto chcem ja robiť. Pýtajme sa deti, čo by si chcela robiť? Čo by ťa bavilo? Možno, že to bude za začiatku 10 vecí. Urobme si zoznam. Tak tento rok to bude tento krúžok. Odskúšaš, uvidíš.
Je napríklad vo veku takom malom 5, 6, 7 dôležité sú fyzické aktivity, alebo naopak potom už, keď deti sú staršie, majú 13, 15 rokov a veľa sedia v škole, treba im tam kompenzovať práve ten šport, myslíte?
Poviem príklad. Keď máte dieťa v rámci predprimárneho vzdelávania, odborne povedané, ľudsky povedané, keď je škôlkar, je to zlaté obdobie objavovania pohybu a objavovania vlastného tela. Teraz sa preskočím a prehúpnem do obdobia základnej školy, kde máme, chvála Bohu, aspoň pár hodín telesnej výchovy povinných a ideme ďalej. A zase sa vrátim k začiatku. Keď to dieťa nemá pamäťovú stopu v tom škôlkarskom veku, že ten pohyb mi robí radosť, je to niečo, čo ma teší, čo ma baví, kde zažívam úspech, alebo ten scouting, tá turistika, to maľovanie je niečo, čo ma naplňa, čo mi robí radosť. Nemôžeme veľmi čakať, že zrazu v 15 rokoch to toho mladého osvieti, že a to je presne tá aktivita, ktorú chcem robiť.
Chápem to správne, že treba teda začať, keď sú deti malé, a predpokladám, že ten pohyb je dôležitý aj neskôr v živote, v tých tínedžerských rokoch?
Pohyb je kľúčový, je veľmi dôležitý, veľmi, veľmi dôležitý. A je veľmi dôležité vidieť vzorce správania u rodičov a u širšej rodiny a u iných dospelých.
Teraz sa presuňme z ideálneho sveta, v ktorom mladí ľudia chodia na klavír, scouting, futbal alebo gymnastiku, do sveta pandemického a de facto do tretieho pandemického školského roka. V roku 2020 boli obmedzené viaceré voľnočasové aktivity práve kvôli pandémii. Možno sa teraz pozriem na pani Hajduchovú. Ako to vtedy vyzeralo? Viete mi povedať presne, čo sa týkalo voľnočasových aktivít, ktoré boli dovolené, ktoré boli možno zakázané práve kvôli pandémii?
Tak vyzeralo to tak, že v podstate takmer celé to obdobie, ako boli zatvorené školy, boli zavreté aj krúžky. Hej? Nejakú chvíľku boli povolené v exteriéri, naozaj v dvojici a veľmi malých skupinkách, čiže nejakí tí atleti mali a futbalisti sa naozaj po dvojiciach stretávali s trénerom a podobne. Ale v princípe drvivú väčšinu tých 10 mesiacov tie deti naozaj boli zatvorené doma. A časť tých aktivít sa presunula takisto do online, ale to je absolútne akože neprimerané, lebo cvičiť gymnastiku doma cez online alebo tancovať, alebo už len takú vec, že hrať na klavíri a rozprávať sa cez počítač s pani učiteľkou. A ono veľa tých aj športových klubov a aj zúšiek vlastne udáva, že jednoducho tie deti to vzdali, akože nemali nejakú, to sa proste neudržali si tú aktivitu. Ale to je zase také typicky slovenské, že my v princípe slovenské dáta nejaké nemáme, lebo u nás je asi taký princíp, že radšej nič nemerať a nič nepočítať, aby sme to nemuseli potom nejako riešiť. Takže čo ja viem, môžem spomenúť napríklad Českú školskú inšpekciu. Tá treba sa pozerala na sklonku tej druhej vlny, treba z zúšky, čiže ona z nich vieme vychádzať, lebo to bolo asi podobné. Tam naozaj viac ako polovica zúšiek hlásila, že odchádzajú deti hlavne z tých skupinových. Tanečná, dramatické krúžky, tie úplne akože odišla. Mali výraznejší úbytok žiakov ako štandardne, pri tých individuálnych napríklad zotrvali. To isté hovorili športové kluby. Treba z tej západnej Európe sme videli, že keď hovorili, že školy sú priorita, tak ruka v ruke s tým boli presne priorita aj tie krúžky. Že jednoducho deti mohli chodiť na plavárne, do hál, do športových zariadení. Keď sa napríklad začínali opatrenia, spomeniem Francúzsko, keď sa začínali zatvárať haly a plavárne alebo zimné štadióny, tak sa zatvárali v prvej vlne pre dospelých. A pre deti proste zotrvávali otvorené práve pre tie športové kluby detské, lebo je to proste pre tie deti dôležité. A my teraz akože môžeme si hovoriť o tom, že aké to malo dopady, tak určite vieme, že na duševné zdravie, na fyzické zdravie, ale zase nemáme slovenské dáta, hej. Môžem treba zase spomenúť z Čiech, Český olympijský výbor robil také porovnanie tiež tej prvej vlny pri športovcov, športových kluboch z Prahy a z Ostravy, zobral si dva teda kluby a tie dáta hovoria naozaj o tom, že narastol objem telesného tuku u tých detí, hej. Čiže malo to dopady na to fyzické, na duševné zdravie, na obezitu, na rast obezity.
Obezitu, ktorú ste spomínali, áno, bola to téma. Myslím, že aj na Slovensku sa veľa o tom hovorilo, že niektoré deti, ktoré možno ich rodičia nemali priestor byť s nimi toľko, lebo však predsa len to bol aj veľký záber práve pre rodičov, ktorí nemali deti v školách. Nemali sa čas s nimi vonku hrať, prípadne ich inšpirovať, aby robili fyzickú aktivitu, tak tá obezita detská vzrástla. My dokonca z výskumov Rady mládeže vieme, že kvôli lockdownu prišli mladí ľudia samozrejme o čas s kamarátmi, ale dokonca mali aj pocit, že prišli o možnosť rozhodovať o vlastnom voľnom čase, ako keby im to niekto zobral. A celkovo ich trávenie voľného času bolo menej aktívne a viac bolo online. Pani Kopčaková, na vás sa ešte pozriem z vášho pohľadu psychologičky a hlavne človeka, ktorý sa zaujíma o mladých ľudí, o čo prišli tým, že im voľnočasové aktivity niektoré až na 10 mesiacov prešli do online.
Možno taká najľudskejšia odpoveď je, že cítili sa veľmi podobne, ako sme sa cítili my dospelí. Obmedzení, nepríjemne, hlavne tomu nerozumeli a nekomunikovali sme im to dostatočne. Skôr príliš často počuli, že oni sú tí, ktorí sú tí zlí a za všetko môžu, čo bolo absolútne neprimerané. Je dobré, že tu máme výskum Rady mládeže Slovenska, ktorý aspoň čiastočne tlmočí ten hlas školákov alebo hlas mladých ľudí. Nedá mi nespomenúť, keď tu bola spomenutá obezita, musím, dovolte, ale uvediem jeden praktický príklad, a to konkrétne aktuálnych zistení z našej štúdie HBSC na Slovensku, ale bavíme sa ešte o období, keď naše životy nezačal ovplyvňovať COVID a náležitosti s tým súvisiace. O to horšie bude to, čo budem práve hovoriť. Vlastne na základe výsledkov našej štúdie sme zistili, že tretina 11-ročných školákov a školáčok trpela nadhmotnosťou a obezitou. Ľudsky povedané, každé tretie dievča a každý tretí chlapec vo veku 11 rokov má nadhmotnosť alebo obezitu. A jedným dýchom dodávam, a polovica školákov, teda každý druhý školák, mal nedostatočnú kardiovaskulárnu zdatnosť. Čiže sa bavíme o tom, že to srdiečko nestíhalo pumpovať krv, ruky nestíhali robiť to, čo vysielali, mozog zasignáli a skrátka, už pred pandémiou ten stav bol zlý. Ešte k tomu všetkému, aby toho nebolo málo, približne polovica školákov utrpela v priebehu posledných 12 mesiacov úraz. Úraz taký, ktorý musel byť ošetrený lekárom a tento výskyt úrazov výrazne stúpol, najmä po roku 2014. Môže sa to zdať, ako keby, že to spolu nesúvisí, ale úrazy sú možným indikátorom pohybovej gramotnosti, zdatnosti, dostatočného spánku, psychickej pohody, čiže takého celkového toho well-beingu školákov. Ja len zdôrazním, že hovorím o výsledkoch, ktoré boli ešte predtým, než sme tu mali COVID a už aké to bolo zlé. A ani nehovorme o tom, čo je tu teraz, lebo popravde sa bojím, čo zistíme po 4 rokoch.
Ja teraz možno skúsim prejsť trošku do takého pozitívna, aj keď čo ja viem, či máme v tejto téme pozitívum. Pani Nováková, na vás sa pozriem a chcela by som sa spýtať na to, ako to vyzeralo, keď sa deti nakoniec vrátili späť do tých krúžkov, na tú gymnastiku, do toho skautingu.
Myslím si, že to bolo ako po prázdninách, to znamená, že v prvom rade trošku stratili návyky a boli také pojašené veľmi. Takže v tomto to bolo také jediné mínus. Ale ja si myslím, že aspoň u nás my sme nemali nejaký taký značné negatívum toho. My sme fungovali aj online, aj keď bolo chvíľu otvorené, tak sme to všelijako kombinovali na maličké skupiny, aby sme tam vedeli dostať v podstate čo najviac detí, na čo najmenší teda bohužiaľ priestor, lebo bolo to veľmi, veľmi komplikované. A to sme boli ešte taká, by som povedala, výhoda v tom, že sme nie krúžok, ale športový klub.
To znamená, že ste mali trošku možno ľahšie pravidlá, respektíve ste mali menšie obmedzenia. Ako vyzerá cvičenie gymnastiky online?
Išli sme online, to znamenalo, oni mali inštrukcie vopred, treba mať nejakú karimatku, mali nejaké veci, s ktorými sme potrebovali na posilovania, čiže to boli či už knihy, stoličky, postel a tak ďalej a tak ďalej. A bolo to teda prispôsobené tým mladším a tým starším. Pri tých mladších to bolo veľmi, veľmi náročné, pretože ja som sa už teda dávno tak nespotila ako a to cvičím veľa. Ako odcvičiť 60 minútovú hodinu, keď tam máte 40 kameriek a oni vám nosia plyšákov a ukazujú a čo robili, čo papali, ako spali a vy sa ich snažíte teda držať im tú pozornosť. Občas tam prišiel ten rodič a niečo pomohol, ale myslím si, že časom si zvykli a oni sa tešili, oni sa strašne naozaj sa z toho veľmi tešili, len tam bolo to, že viete, že v tej hale, keď som s nimi, tak ja im to ukážem, samozrejme, 1, 2, 3 krát, lenže tu som to musela ukazovať vlastne stále, lebo ten nepozeral, ten neviem, čo robil ešte cvičenie predtým, čiže bolo to naozaj náročné.
Uh-huh. Čo ma veľmi zaujímalo a veľakrát som počas pandémie nad tým rozmýšľala, ako vyzerá život už nie takého malého dieťaťa, možno 9-ročného, 13-ročného mladého človeka, ktorý zistí napríklad, že v tej gymnastike je výborný a už tam ďalej s vami trénuje, sleduje nejaké osobné ciele, zlepšuje sa, má možno už našlapnuté na nejaké súťaže, je dobrý a teraz z ničoho nič má zakázané trénovať, respektíve stretávať sa vo väčších skupinách. Je možné, že potom sa stane, že tu budeme mať ozaj generáciu mladých ľudí, ktorí nebudú takí top športovci, alebo napríklad takí top umelci, práve kvôli tomu, že tu mali obdobie, kedy sa nemohli zlepšovať?
Je to možné, ale neviem, či si to úplne dovolím takto predikovať, ale je to možné. Ten čas bol pre nich veľmi náročný, tam sa muselo ísť ešte individuálnejšie, ako sa vlastne ide v podstate dovtedy. Ak nebol zákaz vychádzania, tak sa trénovalo vonku non-stop stále, kvázi bez ohľadu na počasie. A potom v podstate sa tvorili tie bubliny na to, aby oni mohli chodiť trénovať ako klub. Už na nejaké konkrétne miesto, kde aj spali, aj jedli, museli tam prísť otestovaní a tak ďalej a tak ďalej.
A máte pocit, že dostatočne napredovali, respektíve keby ste to porovnali s akýmkoľvek iným rokom, kedy ste ľudí trénovali už možno v tom tej takej vyššej kategórii? Diali sa tam také posuny, ako by sa diali, keby nebola pandémia?
Ja konkrétne netrenujem takých, ktorí sa pripravujú na nejaké súťaže, ale ako viem o tom a asi to ťažko povedať, pretože nie si to kde pozrieť vzhľadom na to, že aj všetky, alebo teda všetky nie, ale 90% súťaží boli zrušené. Čiže si myslím, že to uvidíme až vlastne teraz, niekedy na najbližších, keď budú či už národné alebo medzinárodné súťaže.
A vzdali to niektorí mladí ľudia, ktorí k vám chodia do týmu? Opäť nehovorím o tých miniatúrnych deťoch, ale o takých tých už, ktorí možno mali jemne našlapnutú na nejakú kariéru, niečo im išlo dobre. Vzdali to počas pandémie? Alebo sa nevrátili?
U nás konkrétne nie.
A v rámci vašej komunity trénerov bola toto téma? Že ste sa báli, že možno niektorí z tých športovcov mladých, ambicióznych alebo nádejných sa nevrátia?
Ak to boli deti, ktoré už to majú rozbehnuté, tak tam sme sa toho až tak nebáli. Ale u takých, kde to možno práve začalo a to dieťa si to ešte tak dlhodobo neuvedomovalo, hej, uvedomovalo si to iba práve v tú chvíľu, kedy mal nejaký dobrý výsledok, alebo ho ten tréner chválil a tak ďalej, tak vtedy to tak samozrejme to dieťa inak prežíva. Tak u tých, ten strach teda tých trénerov, alebo možno aj rodičov bol, že to dieťa to nevydrží a nebude chcieť ďalej trénovať.
Tak možno sa dozvieme viac o tých dopadoch, ako hovoríte, v najbližších možno mesiacoch a rokoch na tých prvých súťažiach, či športových alebo umeleckých. Ja sa možno len pozriem na psychologičku pani Jaroslavu Kopčakovú. Bol ťažký návrat pre mladých ľudí späť do kolektívov potom, ako boli dajme tomu 10 mesiacov online, alebo niekedy sa možno mohli stretnúť, ale viac menej to bolo zhruba tých 10 mesiacov, keď sa nemohli v tej ich voľnočasovej aktivite stretávať?
Pochopiteľne, že áno. Bolo to pre nich ťažké a aj po emocionálnej stránke. Možno, že to poviem z toho pohľadu návratu do školy samotného. Oni sa za tie mesiace zmenili. Oni sa nespoznávali. Inak vyzeráte na obrazovke, inak vyzeráte tá proporcia tela. Niektorí vyrástli, niektorí schudli, niektorí pribrali. A iné vlasy a tak ďalej. Skrátka, také tie debaty pred školou, že je Mina, ty ako vyzeráš a to, čo máš na sebe a to, čo máš s vlasmi a takéto veci, že sa nespoznávali, lebo naozaj v tom online priestore tá tvár, tá proporcia tela vyzerá úplne inak. Skrátka, oni dozreli a to telo sa zmenilo, vyrástli. Čiže toto bolo také vypuklo, lebo oni vedia, dnešná mládež dokáže krásne fungovať online a je to ich prirodzené prostredie, ako nerobme z online sveta nejakého strašiaka, ktorý nie je. Im školákom nevadí to, že škola je dištančne, alebo poviem to jemnejšie, vedia si na to zvyknúť, vedia tak fungovať, vedia plniť úlohy, aj keď je to náročné. Ale tie interakcie, tie sociálne väzby, ktoré sú kľúčové pre obdobie dospievania, toto, keď už bolo obdobie, kedy sa nedalo vychádzať, nedalo sa stretávať a tak ďalej, toto napáchalo veľké škody a skúsme toto nedopustiť.
Mm-hmm. Ak môžem požiadať dvojvetovou odpoveďou, pani Hajduchová, vieme povedať, ktoré krúžky voľnočasové alebo ktoré neziskové organizácie alebo ktoré spolky alebo že koľké vydržali a koľké tú pandémiu neprežili a už neexistujú? Máte nejaké štatistiky?
To neviem povedať, ale viem, že veľmi ťažké to trebárs mali plavecké kluby, tak tie mali asi z tých športových úplne najobmedzujúcejšie pravidlá. A druhá vec, ďalšia vec je napríklad, že keď sme hovorili o tom, že čo bolo pozitívne, tak akože pozitívne bolo, že často tí ľudia, ktorí tie aktivity pre deti robia, tak to naozaj berú tak ako svoje poslanie a fakt sa snažili. Že či už tak ako hovorila pani Nováková, že sa snažili proste fungovať buď v exteriéri, v tých malých skupinách. Viem napríklad o učiteľoch, učiteľka v Zúške, ktorá proste učila klavír, že doma, hej. Alebo keď sa už začalo otvárať v tej druhej vlne a my sme tam otvárali, to bolo úplne neuveriteľné, že my sme v apríli otvorili nákupné centra a reštaurácie kadečo a Zúšky boli stále zatvorené, tak akože učitelia Zúšky učili vytvárnu na terasách reštaurácií. A tretia úroveň je taká, keď sú krúžky priamo v škole. Často to sú také kluby, ja neviem, napríklad v našej škole, že šachisti, alebo nejaké formy jazykového vzdelávania, že nemajú vlastný priestor, sú to naozaj neziskové organizácie a učia v tej škole, v družine tie deti a do tej školy sa proste nedostali do konca toho školského roku. Ani teraz sa tam v princípe nedostanú, ani v tejto tretej vlne, hej. Čiže tieto veci úplne vypadli.
Hovorili sme teda o druhej vlne pandémie, ktorá skončila niekedy v lete a teraz je tu jeseň a ďalšia vlna. Hovoríme veľa o tom, ako nezatvárať školy počas tejto tretej vlny, pretože podľa odhadov odborníkov minulý rok len 1/5 zo stredných škôl zvládla online vyučovanie bez väčších problémov a zhruba 1/4 žiakov sa buď vôbec nedostalo k výučbe, alebo mali výrazne zníženú kvalitu výučby. A už teraz dnes máme viac ako 28 000 detí z 800 000 v karanténe. Takže téma otvorené, zatvorené školy je veľká, ale ja by som to posunula ešte o úroveň vyššie a spýtam sa teda, že zatvoriť alebo ponechať krúžky alebo voľnočasové aktivity. Viem, že pani Hajduchová, vy s vašim združením Dajme deťom hlas sledujete veľmi aktuálnu situáciu. Vieme, že dnes sa krúžky môžu organizovať v tzv. OTP režime, teda buď očkovaný, testovaný alebo prekonaný COVID. Správne hovorím, je toto teraz podmienka na krúžky alebo aká je aktuálna situácia?
Ono to je také veľmi rôzne, lebo trebárs, keď si to zoberieme, už dnes máme niektoré okresy v bordovej farbe a trebárs, čo sa týka napríklad Zúšiek alebo jazykových škôl, tak tam výučba je proste zatvorená, čo je úplne absurdné, tam ani neriešime, že či sú tie učiteľky, učitelia sú takisto treba zaočkovaní, keby sme sa na to chceli pozrieť z pohľadu očkovania. Ale Zúšky sú zatvorené. Ďalšia vec sú teda športové aktivity. Tam sa to dá robiť rôznou formou, je teda do nejakého stupňa sú to tie OTP režimy. A veľmi do malého stupňa môžu chodiť aj nezaočkované deti, ale tiež je to veľmi limitované.
Ja vás možno preruším. Ja som čítala článok, v ktorom ste vy hovorili, že de facto OTP je dobrý systém, ako organizovať aktivity, len my sa rozprávame o malých deťoch a aj keď možno nie iba o malých, tak sa rozprávame o mladých ľuďoch a deťoch, u ktorých to očkovanie nie je buď vždy možné, alebo kvôli niečomu tých 12-ročných, 12-plusročných mladých ľudí nedali ich rodičia zaočkovať. Takže rozprávame sa tu ozaj o skupine, kde to OTP je oveľa ťažšie dodržať ako pri dospelej populácii. A vy ste vtedy navrhovali dokonca, že by možno mal byť urobený COVID automat pre práve detské aktivity, aby to trošku inak fungovalo ako pre tú dospeláckú populáciu.
Presne tak, my akože sme sa, vlastne je to taká spoločná výzva asi 25 organizácií, čo sú naozaj organizácie športové, rodičia, psychológovia a tak ďalej, kde hovoríme, že po tých 10 mesiacoch, kde sme vlastne deti kvázi boli takým nástrojom, používali sme ich ako nástroj na ochranu rizikovej populácie, tak teraz máme akúsi aj morálnu povinnosť na to, aby sme im to vrátili a nielen školy, ale aj tie ich aktivity by rozvojové a organizované by mali byť vyňaté z toho COVID-automatu, z toho režimu, tak ako školy a to je jedna vec. A druhá vec je to,
Sme hovorili o tom covidovom automate?
Áno, to som sa povedal, že sú to organizované aktivity. Čiže my keď ich vytlačíme z organizovaných aktivít, to sme počuli na začiatku od pani Kopčakovej, keď budú vytlačené z nejakých organizovaných aktivít, tak kde pôjdu? Asi sa môžu stretávať možno v rizikovejších a menej kontrolovaných prostrediach, to je jedna z tých vecí. A druhá vec je, že áno, povie sa, že veď je to OTP režim, môžu všetky deti zaočkovať, ale my čo sa rozprávame aj s rodičmi a s deťmi, tak veľmi veľká skupina treba z detí COVID prekonala. To sa neberie do úvahy, hej. A možno naozaj prístupniť tie aktivity deťom treba s formou toho testovania. Hej? Že ak budeme testovať na školách, tak deti budú otestované, môžu chodiť aj na športové krúžky, na športové aktivity, pretože teda hovorili sme o tom, že to je rovnako dôležité, minimálne tak ako školy dôležité, aby sa toho zúčastňovali.
Pani Nováková, vy ste pripravení vo vašej športovej škole na ďalšie online vyučovanie? Máte pocit, že ste na to možno lepšie pripravení ako počas tých prvých dvoch vln?
Nemyslím si, že sa na to dá nejako pripraviť. Máme už v tom samozrejme nejakú prax, čo sa týka aj všetkých tých technických vychytávok, ale myslím si, že to je vec, na ktorú sa nedá pripraviť a čo viem, tak v podstate my ideme podľa COVID športového automatu, ktorý je teda iný ako COVID automat pre všeobecné nejaké pravidlá. Uvidíme, ako to pôjde. Bohužiaľ tiež je to vec, ktorá sa mení často a nie je stále ustálená. Ale dúfame, že vydržíme čo najdlhšie tak, aby sme sa s deťmi mohli stretávať.
Budeme vám aj sebe, teda všetkým, držať palce. Je september, samozrejme mnohí mladí ľudia, ale aj ich rodičia premýšľajú nad tým, ako správne vyplniť ten voľný čas. Zároveň vedia, že sa blíži alebo už je tretia vlna, zapísať na krúžok a potom aj tak tam nebude chodiť alebo nezapísať. Ako by ste navrhovali namixovať alebo vyberať krúžky a voľnočasové aktivity práve tento rok?
Pokiaľ je to dieťa, ktoré má nejaké krúžky, už v ktorých teda je zachodené, tak by som jednoducho pokračovala v tých krúžkoch. Pokiaľ ono nechce ten krúžok meniť, tak myslím si, že najlepšie bude, keď je v kolektíve, ktorý pozná. A pokiaľ je to dieťa, ktoré práve chce začať s nejakými novými krúžkami, tak si myslím, že treba tie deti počúvať a nech si to dieťa vybere krúžok, aký chce.
Cieľene som sa pýtala, že či v prípade zatvorenia fungujú dištančne, či sú nejako v spojení, lebo boli aj takí, ktorí proste sa úplne odstrihli, nerobili nič. A druhá vec, či sú v nejakom, aspoň nejakom režime minimálnom, keď sa bude dať schopný proste sa s tými deťmi stretávať aj prezenčne. Že čo sú ochotní naozaj pre to urobiť.
Takže na to sa de facto môžu alebo majú rodičia pýtať, áno?
Hej, že čo tí ľudia, ktorí s deťmi pracujú, že čo sú ochotní pre tie deti urobiť, že sa s nimi stretnúť aj v nejakom, aspoň nejakom režime.
Moja rada by znela, správajte sa pri výbere svojho krúžku pre vaše dieťa, ako by tu COVID nebol. Ako keby sme žili normálny, štandardný, bežný život a počúvajte to dieťa, rozprávajte sa s ním o tom, čo ho baví, čo by chcelo robiť a skúste nájsť spôsob, tam už je úloha rodiča, skúste nájsť spôsob a formu, ako sa to bude dať realizovať.
Tak toľko dnešná epizóda podcastu Krajina mladých. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, napíšte nám na media@mladež.sk alebo napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska. Dnešnú debatu sme nahrávali online a išlo o 10. epizódu Krajiny mladých, našej druhej série. Ak vás téma mladých ľudí zaujíma, pozrite si archív podcastov Denníka N alebo stránku Mládež.sk, kde máme dnes už desiatky epizód podcastu Krajina mladých, pekne zarchivované. A všetko sú to samozrejme témy spojené s mladými ľuďmi. Ďakujem dnešným hostkám za účasť v našom podcaste. Boli nimi Andrea Hajduchová, Jaroslava Kopčáková a Dorota Nováková. A ďakujem aj za pomoc pri produkcii Veronike Fishbone-Vlčkovej. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy prajem príjemný a úspešný výber krúžkov, hobby aktivít a záľub.